Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Нічна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. Сьогодні Всесвітній день супроти цензури в інтернеті. У Білорусі серйозну занепокоєність викликає указ Олександра Лукашенка о регулюванні інтернету, який неузабаві повинен вступити у силу. Експерти АБСЕ знайшли в указі більш за 10 обмежувальних положень. Потенційний кандидат у депутати Берестейського обласного і Барановицького гарсовету Олександр Кобяк за наміру удільничати у виборах стратив працовне місце. Гомельський обласний суд адмянив штраф за ухилення від призиву Євгену Яковенку, який потребував альтернативної служби. Прогучить, як звичайна, рубрика з новинами сусвітньої медицини, огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газет, а у передачі «Барди свободи» Дмитро Бартосик закінчить розказ про творчість Дмитра Кравцевича. Усе це після огляду подій дня. Спочатку у нас міжнародні новини, за ними сочить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Колькость ахвяров двух выбухов у городе Лагор на усходе Пакистану досягнула 48 человек. Каля 100 людей пораненные. Поводле полиции выбухи учинили террористы-самогубцы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен заявил, что скорочение ядерных арсеналов мае отбываться узважено и что атомная зброя все еще потребная в мэтах стримливания. Выступающий на международной конференции в Варшаве, Расмуссен сказал, что НАТО повинна у гэтых мэтах развивать систему противоракетной обороны, одночасно пераконвуючи Россию, что это нияк не будет России погрожать. Амбасадора Швеции в Анкары выкликали ОМЗС Турции, где ему был выказан протест в связи с принятой напередодні шведским парламентом резолюции о признании геноциду армянов 1915 года. Туреччина рашуче выступая супроть термину «геноцид». Сотни людей в Белграде собрались сегодня, как обозначить 7-ю годовину забойства сербского премьера Зорана Джинджича. Серед удельников поминальной церемонии были президент Борис Тадич, премьер-министр Мирко Цветкович, министры, а так само удова и сын Джинджича. У Алматинской области Казахстану не меньше за 30 человек загинули в вынику поводки, выкликанной мощным снегопадом и раптовной отлигою. Тысячи людей были эвакуованы, коли мощные дожди и расталый снег прорвали две дамбы у новоколи Алматы. Улады Нью-Йорку выплатить компенсацию по мерам больше за 650 миллионов долларов пожарным, полициантам и рабочим, которые брали удел у ротовничих работах и прибирании после терактов 11 вересня 2001 года. На хвалях свободы вы слухали международные новины.
У ефірі «Нічна свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламійка. На черзі у нас огляд основних білоруських подій, але перш розкажу про надвор'я. 13 соковіка у Білорусі буде воблачно з проясненнями. На більшій частці території сніг або мокрий сніг. На особних участках дорог гололедиця. Температура повітря ночі мінус 3,8, при проясненнях до мінус 13. Днем від мінус 3 до плюс 2. У Мінську буде воблачно з проясненнями. Раніцей і днем мокрий сніг, температура повітря ночі мінус 5-7, днем 0, мінус 2. А зараз з оглядом білоруських подіяв Олена Тиханович.
У Беларуси обмерковывают положение справоздачи Держдепартаменту США об ситуации с правами человека. Официальной реакции покуль няма. Вось меркование старшини Белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака.
Вплыву на ситуацию с правами человека это доклады мают. И то, что мы зараз хотя бы маем подставы обмерковывать, есть либерализация или нема, это так само унесок и этих докладов, потому что ранее питание такое не вставало, есть либерализация или нема.
Сегодня усесветный день супроцензуры у інтернеті. У Білорусі серйозну занепокоєність викликає указ Олександра Лукашенка об регулюванні інтернету, який неузабаві повинен вступити у силу. Експерти АБСЕ знайшли в указі більш за десяток обмежувальних положень. Потенційний кандидат у депутати Берестейського обласного і Барановицького гарсовету Олександр Кобяк з-за пляну уділу у виборах стратив працовне місце. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага раёну, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроў, ні сена. Да таго ж, паводле слоў Семенчука, далі такую параду.
Берыце палку, если он придёт, бейце даже свого кандыдата из Объединённой гражданской партии.
Кірыл Семенчук хоча вылучацца кандыдатам у дэпутаты Азёрскага сельсавету. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ухіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама прыслухаўся да просьбы весці працэс па-беларуску. Паэт Славамір Адамовіч вярнуўся ў Нарвегію, адкуль даслаў ліст маці. Паводле яе слова, жыве ён у статусе палітуцікача ў горадзе за палярным кругам. Леташняе вяртанне ў Беларусь такім чынам не было назаўсёды.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Ужо трэці год запар міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» адзначае 12 сакавіка сусветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. У прэс-рэлізе «Рэпартэраў без межаў» з гэтай нагоды гаворыцца, цытую, «Гэтая падзея мае на мэце аб'яднаць усіх для падтрымкі адзінага інтэрнэту, неабмежаванага і даступнага кожнаму. Адкрываючы новыя прасторы для абмену ідэямі і інфармацыі, інтэрнэт з'яўляецца інструментам свабоды». У той жа час усё больш урадаў усведамляюць гэта і рэагуюць, намагаючыся кантраляваць сеціва. Канец цытаты. У Беларусі хутка ўступіць у сілу прэзідэнцкі ўказ нумар 60 аб захадах для ўдасканалення выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Пра рэакцыю менскага прадстаўніцтва АБСН на гэты ўказ расказвае Іна Студзінская.
Офіс прадстаўніка па свабодзе СМІ АБСЕ падрыхтаваў экспертызу указу Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага сегменту сеткі інтэрнэт. Дакумент ужо накіраваны беларускім уладам. У дакументе АБСЕ пералічаны больш за десяток сур'ёзных подставаў для занепакоенасці. Палітычны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі акцент робіць на наступным.
Пункт угледжання свабоды распаўсюду інфармацыі найбольш небяспечна выглядае магчымасць гаспадароў пэўных арганізацый. І в указе яны пералічаны гэта арганізацыі з дзяржаўнай уласнасці, а таксама установы адукацыі і культуры, якія могуць звярнуцца для правайдараў з просьбай абмежаваць доступ іх кліентаў да непажаданага контенту. В указе з аднаго боку пералічваецца, што ёсць непажаданым контентам, але застаецца такая агаворка, што іншае можа быць агаворана гаспадаром і правайдарам. Таму ўзнікае сітуацыя, калі ў непажаданы контент могуць трапіць не толькі сайты, якія распаўсюджваюць, допустим, дзіцячую парнаграфію, але і такія рэсурсы, якія займаюцца распаўсюдам палітычнай інфармацыі.
Эксперты офісу прадстаўніка па свабодзе СМІ АБСЕ выказалі недаўменне. Што азначае ў дакуменце тэрмін «шкодная інфармацыя». Ім не зразумела, хто і як будзе вызначаць сутнасць інфармацыі, у дачыненні да якой будзе атрыманы запыт на абмежаванне доступу. На іх думку, вызначэнне тыпаў шкоднай інфармацыі паводле беларускага заканадаўства дапускае прававую двухсэнсоўнасць катэгорый. Галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч наконт гэтага выказаў сваё меркаванне.
Ясна, што з пункту гледжання нашых уладаў шкодная інфармацыя – гэта любая крытыка уладаў. Палітычная, эканамічная, сацыяльная. Ясна, што пішучы праўду пра сённяшняе становішча краіны можна прыдбаць сабе шмат праблемаў, але я бы ўсё-ткі хацеў адзначыць, што сёння не 37-й год, нікому не пагражаюць курапаты, нікому не пагражае ГУЛАГ. Таму я лічу, што ў нашым ступені ад самых журналістаў залежыць, што будзе з'яўляцца на старонках нашых выданняў і як праўдзіва яны будуць адлюстроўваць тое, што ёсць у жыцці. Бо баяцца можна заўсёды, баяцца можна ўсяго нават у самай вольнай дэмакратычнай краіне.
Сёння ж «Рэпартэры без межаў» апублікавалі новы спіс ворагаў інтэрнэту 2010. У спісе найбольш рэпрэсіўных адносна свабоды выказвання краінаў апынуліся Саудаўская Арабія, Бірма, Кітай, Паўночная Карэя, Куба, Егіпет, Іран, Узбекістан, Сырыя, Туніс, Туркменістан і В'етнам. Беларусь захоўвае свой ранейшы статус пад наглядам. Разам з Расіяй, аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, Турцыяй, Таіландам. Ёй давядзецца прадэманстраваць большы прагрэс, каб не перайсці ў наступны спіс ворагаў інтэрнэту.
Рассказывала Инна Студзинская. А мне застается нагадать, что учора Держдепартамент США опубликовал штогодовую справоздачу об стане правов человека у свете. У справоздачи стверджается, что у минулым годе белорусские улады обмежовывали свободу прессы, слова, сходов, ассоциаций и религии, а те громадяне, что користаются белорусской мовой, подвергались дискриминации. Проз полгодзины у нашем эфире гуторка с юристом правооборончого центру «Вясна» Валентином Стефановичем про право і беларускую мову. А зараз да выборчай темы. Партия «Белорусская христианская демократия» 27 сакавіка на поседжанні Национальной Рады вырашить, ці ёсць сэнс протягивать удзелу выборчай кампании. Про гэта сёння заявіў на прэсавай конференции сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец. Не прыняли яшчэ рашэнне на конт далейшага удзелу выборах і іншыя апозыцыйныя арганізацыі, паведамляе Владимир Глот.
Павел Севярынец сказал, БХД вылучила у якости потенциальных претендентов на депутатские мандаты мясцовых советов больше за 200 человек.
Вот уже другий тыдень. Я зараз у регионах, сбираю подписи в инициативных группах тех людей, которые включили меня на этих мясцовых выборах. Бачу ситуацию изнутри и могу певно стверджать, что ніякими свободными выборами у Беларуси зараз и не пахнет. С большим 200 кандидатов, яких белорусская христианская демократия вылучила на гэтых выборах, больш за 100 ўжо сутыкнуліся з фактамі уціску альбо рэпрэсіяў. Кожны другі кандыдат ўжо альбо пачуў пагрозы ў свой адрес з патрабаваннем здымацца, выбіраць альбо працу, альбо вучобу, альбо абяцанні, што ўзнікнуць праблемы, завершаючы прамымі рэпрэсіямі.
Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Берасцейска абласнога і Баранавіцка гарадскога саветаў Александр Кабяк сказаў на прэсавай канферэнцыі, што з-за свайго жадання стаць дэпутатам пазбавіўся працоўнага месца.
Как только я подал листы на регистрацию своей инициативной группы, мне одразу потелефоновали из працы и поставили перед фактом, что я уволен из працы.
Про разные факты тиску указали так само Владимир Качагур, Вячеслав Шелях, Петр Маланочкин, Тамара Зайцева да и иншие. Подсумовал их выступы Павел Севярынец.
Думаем, что этими фактами, которые вы сегодня почули, наш режим не обмежуется. 27 сакавіка пройдзе пазачарговае паседжанне Нацыянальнай рады беларускай хрысціянскай дэмакратыі, дзе мы будзем вырашаць пытанне ў сувязі з такім ціскам, у сувязі з такім размахам рэпрэсіяў, ці працягваць гэтую кампанію, ці ісці да канца, ці кандыдатам здымацца.
А што думаюць наконт далейшага ўдзелу ў выбарчай кампаніі іншыя суб'екты апазіцыі? Сустаршыня палітрады АДС, кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч адказаў «Свабодзе».
Каліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі, я ў гэтым перакананы, будзе прымаць кансалідаванае рашэнне. Не такім чынам, што от кожны суб'ект, як бы от прымя сваё рашэнне, так будзе кроціць.
А Юрась Глабаревич, намеснік старшыні руху за свабоду, які ўваходзіць у беларускі незалежніцкі блок, адказвае так.
Наша пазіцыя наступная. Мы вылучаем перадусім тых кандыдатаў, якія вядомыя ў сваіх акругах, маюць кантакт з выбарцамі і, адпаведна, могуць разлічваць на пэўную падтрымку. Таму ад пачатку ставілася задача удзельнічаць у выбарчай кампаніі да дня галасавання і разлічваць перадусім на перамогу. Такой же позиции притримливается и шэраг інших организаций, которые выходят у БНБ. В тот же час могу сказать, что частка тех организаций, которые выходят в белорусский незалежницкий блок, они обрали трошки іншую тактику. Им необходимо новых своих активистов научить певным технологиям выборчих кампаний, тому ось они обрали ставку на массовость. А тому натурально, что для таких организаций одним из вариантов может разглядаться и знятие их кандидатов.
Мяркуе намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губаревіч, з ім гутарыў Уладзімір Глот. Хвілін праз 5-7 у нашым эфіры агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Па выніках таргоў замежнымі валютамі на беларускай валютна-фондавай біржы беларускі рубель 12 сакавіка апусціўся адносна трох асноўных валют – даляра, еўра і расійскага рубля. Ці можна гэта назваць звычайнай карэктыроўкай або беларускаму рублю пагражае паступовая дэвальвацыя? Якія замежныя чыннікі ўплываюць на курс беларускай нацыянальнай валюты? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Блиц-анализ свободы.
Увесь тыдзень мы бачым павольнае, але няўхільны рост валютаў, так званага валютнага кошыка ў адносінах да беларускага рубля. На вашу думку, ці варто уже неяк звернуть увагу на гэтые подеи, ці гэта все отбывается в рамках звычайной коррекции, и гэты 2,8%, на якія девальвовался белорусский рубель от початку года, пакуль не мають великого значения?
Мы ведаем, что у первом месяце этого года валюты куплено на 500 миллионов долларов больше, чем продано. И это на фоне того, что в последние два месяца нема поступления у кредитных ресурсов. Я имею на увазе замежных кредитов. Так что еще, конечно, есть золотовалютные резервы, але если уже они два месяца не пополняются, то это уже тревожно.
Улады на самом высоком уровне неодноразово обещали, что все лето в 2010 году валютный кошек, это три валюты, доляр, евро и российский рубль, его рост не будет превышать 10%. На вашу думку, вот зараз уже амаль 3% за два месяца. Все могут улады стримать это обещание без внешних запозычений?
Ведаете, это залежит еще и от того, чи будет какая-то приватизация за гроши, потому что не обовязково позычать, а можно приватизовать некие предприемства, продать якусь частку акций нескольких предприемств и так само отримать гроши. Так что есть как минимум две крыницы пополнения финансовых резервов. Покуль что так не видать в ближайший час, чтобы нечто было такое значное приватизовано, как полмиллиарда, а больше грошей поступило на рахунок урада, або передано в Национальный банк на резервы.
Все рискнете вы дать некий прогноз на динамику изменения курса белорусской валюты?
В ближайший месяц эта динамика девальвации, такой поступовой, повольной девальвации белорусского рубля, которую мы назираем в первые два месяца, протягнется. Потому что транша замежных кредитов, я имею на увазе кредиты Международного валютного фонда, может поступить не ранее, как в конце або на початку наступного месяца, а может навод и зусім не поступить. Коли она поступит в конце этого месяца або початку наступного, то темпы девальвации рубля могут заповолиться. А коли нет, то они могут повыситься.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леанід Злотнікаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Сёння сусветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. У Беларусі сур'ёзную занепакоенасць выклікае ўказ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні інтэрнэту. Эксперты АБСЭ знайшлі ва ўказе больш за дзясятак абмежавальных палажэнняў. У Беларусі абмяркоўваюць справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека. Афіцыйнай рэакцыі пакуль няма. Паводле старшыні БХК Алега Гулака, цяпер ёсць падставы абмяркоўваць, ідзе ў краіне лібералізацыя. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Берасцейскага абласнога і Баранавіцкага гарадскога савета ў Александр Кабяк за намеру ўдзельнічаць у выбарах страціў працоўнае месца. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага раёна, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроў, ні сена. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ўхіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя Васіль Бягун таксама прыслухаўся да просьбы весці працэс па-беларуску. А зараз вяртаемся да тэмы выбарчай кампаніі. На вылучэнне кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў застаецца 3 дні. Ад 15 сакавіка выбарчыя камісіі пачнуць праверку дакументаў, якія здалі прэтэндэнты на кандыдацтва. Пра апошнія падзеі і здарэнні на гэтым этапе выбарчай кампаніі паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне сабраў Вячаслаў Кулік.
У Салігорського до позиції кандидата вилучається тільки один представник. Гета сябра Молодого фронту і Білоруського Хельсінського комітету Олексій Волобуєв. Він працює інженером у будівничій організації. Поводле його слов, у групі підтримки уся сім'я відомих демократичних активістів Шилов – Владимир, Світлана, Ілья і Іван, каже Олексій Волобуєв.
Все ж таки, теоретично ніякі мінімальні шанси потрапити є, але ж ми реально виглядимо на ситуацію, якби тут у нас більше втрат на будущее, бо у нас команда молодая, ми якби хочемо працювати. Як це мусить бути, каб тоді буде шанс, каб ми вже не були такими, як перший раз прийшли, каб у нас вже був досвід.
На могилі Ошині об'єднана громадянська партія і партія лівих «Справедливий світ» мають своє зареєстроване обласні організації і користаються гетим для вилучення кандидатів у депутати, повідомляє Андрій Білогубов.
Профсоюзний активіст, будівник з шматгодовим стажем Миколай Расюк балятується у гарсовета та об'єднаної громадянської партії. От 8 сакавяка ён беспрацоўный. Адміністрацыя Трэсту Лос-Анбут не падоўжыла з ім контракту. Сам ён сцвярджае, беспрацоўным стаў таму, што змагаўся за правы працоўных. Бараніць гэтыя правы ён збіраецца і на выбарах.
Мы знаем, под каком обществе мы живем. Нет выборов, нет демократии, нет свободы, нет прав человека. И просто считает своим долгом идти, чтобы сказать о этих проблемах.
Миколай Расюк супраць байкотавання выборов, але калі демократичные силы примут такое рашэнне, то ён яму подпарадкуецца. Активіст соціал-демократичної партії «Громада» Олексій Подберезький збирається балітуватися у Гарсовет. Тепер він збирає підписи виборців у свою підтримку. У справедливість виборів не вірить, однак заявляє, що з людьми треба говорити, каб був шанс перемогти у будучині.
Соціал-демократія – це ідеали простих людей. От зараз їм плохо, їм треба допомагати. Треба говорити про те, що п'янство кругом. То ми втрачаємо націю, люди спиваються. А жилищем строїтеся. Я абсолютно проти многоэтажних домів. Люди повинні жити в своих собственных домах. А если они построят свой дом, они будут ценить это и будут к нему совершенно по-другому относиться.
На Могилевщине 32 оппозиционные партийцы намагаются отримать статус кандидата у депутата местных советов. З их четверо от партии «Справедливый свет» и семеро от АГП.
Градинщина. И ранее «Свобода» огучила скарги про презирливое ставление местных чиновников до вылученцев оппозиции. Але тое, што адбываецца цяпер у вёсцы Лакно Гарадзенскага району, выбіваецца нават з гэтага фону. Расказвае вылучэнец на кандыдата ў дэпутаты Азёрскага сельсавету Кирилл Семенчук.
Приехали к жителям деревни Лакно, которые за меня поставили подписи, и оказали там на них давление, сказали, что не будет ни дров, ни соломы, ни сена, вообще ничего не будет. Берите палку, если он придет, бейте даже этого кандидата из Объединенной гражданской партии.
Спробуй исправить ситуацию в участковой комиссии гутра с женщиной, Алена просит не огучивать имя. Отчувается, что ведая факты утиску, але сама не кажет дренного про спадара Семенчука.
Он принес документы сдал, вот, что зарегистрируется в кандидаты в депутаты. Все. Будет заседать комиссия, будем решать.
А кто еще вылучается у депутата вашего сельского совета?
Ну, у нас много кто вылучается.
А миновито у этой версии вот Лакно?
Ну, наш председатель настоящий, Солтан Владимир Иванович.
Кирилл Семенчуку 31 год. С женкой и детем он живет у версии Лакно. Добра ведае яе праблемы і вылучаецца на кандыдатаў дэпутаты, каб хаця б трохі паспрыяць зменам на лепшае. Кирилл каже.
Не сказать, что она большая деревня, две улицы, и, наверное, о ней только помнит и знает Господь Бог. Все забыли, все чиновники. Никому она не нужна. Очень плохая дорога. Туда скорая не может заехать, когда плохая погода, дождливая.
Мяркуе жыхар Гарадзеншчыны, удзельнік выбарчай кампаніі Кірыл Семянчук.
Навіны сучаснай медыцыны.
Вы яе не бачыце, не адчуваеце, і большасць людзей нічога не ведае пра яе функцыі. Фактычна, большасць людзей нічога не ведае аб шчытападобнай залозе, нават калі яны маюць тыя ці іншыя сімптомы яе хваробы. Расказвае Юрай Бушляков.
Шчытападобная залоза – гэта залоза ў вашай шыі даўжынёю 5-6 сантиметраў у форме матылька. Гэта адна з залозаў, якія складаюць эндакрынную сістэму чалавека. Яна вырабляе, захоўвае і распаўсюджвае праз кроў вельмі важныя гармоны, якія кіруюць дзейнасцю нашых клетак. Гэтыя гармоны рэгулююць метабалізм, або, інакш кажучы, выкарыстанне нашым целам энергіі і аказваюць сваё дзеянне амаль на кожны наш орган. Яны ўплываюць на развіццё мозгу, на дыханне, на функцыі сардэчнай і нервовай сістэмаў, температуру тела, сілу мускулаў, на сухасць скуры, менструальныя цыклі, на вагу і ўзровень халестэрыну. Калі шчытападобная залоза вырабляе больш свайго гармону, чым нам трэба, то многія функцыі арганізму паскараюцца. У медыцыне гэта называецца гіпертыреоз. І наадварот, калі гэтага гармону мала, функцыі арганізму запавольваюцца. Гэта называецца гіпатыреоз. Прыкметы захворвання шчытападобнай залозы могуць быць вельмі розныя ў розных людзей. Да ліку агульных прыкметаў гіпертыреозу належаць нервовасць, раздражнёнасць, стомленасць, слабасць цягліц, парушэнне сну, непераноснасць высокай тэмпературы, парушэнне сардэчнага рытму, бягунка, страта вагі і валляк. Агульныя ж прыкметы гіпатыреозу – гэта стомленасць, павелічэнне вагі, апухлы твар, непераноснасць холаду, боль у суставах і мускулах, запоры, сухія і патончаныя валасы, зменшанае патенне, цяжкія і нерэгулярныя менструацыі, дэпрэсія і запавольванне сардэчнага рытму. Жанчыны больш схільныя да хваробаў шчытападобнай залозы, чым мужчыны. Большую імавернасць захварэць маюць таксама людзі, старэйшыя за 60 гадоў. Жанчынам з гіпертыреозам вельмі важна кансультавацца з лекарам перад тым, як зацяжараць, бо такі стан у спалучэнні з цяжарнасцю небяспечны рознымі ускладненнямі. Хваробы шчытападобнай залозы паддаюцца лячэнню, аднак яго зыход залежыць ад тыпу хваробы і яе прычынаў. Ёсць некалькі розных тэстаў, каб устанавіць хваробу і яе прычыны. Сучасная медыцына рэкамендуе дарослым людзям, асабліва жанчынам, пасля 35 гадоў здаваць спецыяльны аналіз крыві кожныя 5 гадоў. Асабліва рэкамендуецца ўдзяляць увагу шчытападобнай залозе і своечасова наведвацца да лекара жанчынам, калі ў іх ўжо былі раней праблемы са шчытападобнай залозаю, калі былі аперацыі на ёй, калі нехта ў сям'і хварэў на адну з хваробаў шчытападобнай залозы. Калі ў іх ёсць нейкія аўтаімунныя хваробы накшталт рэўматоіднага артрыту, калі ёсць дыябет першага тыпу, генетычныя праблемы, напрыклад, сіндром Торнера, калі ім больш за 60 гадоў, калі яны былі цяжарныя або нарадзілі на працягу апошніх 6 месяцаў. Нарэшце, калі яны атрымалі дозу радыяцыі ў абсягу шыі або грудзей.
З навінамі сусветнай медыцыны вас пазнаёміў Юрай Збушляков, вы слухаеце начную свабоду вынікі дня і зараз на чарзе песня «А ў полі бярозы» ў выкананні беларускіх песняроў.
А ў полі бяроза, а ў полі кудрава, а на ты бярозе зязюля кукавала, ай то не зязюля, а то родна маці, яна выправляла ды сына ў салдаты. Іди, іди, сынку, іди, ды не бойся, на третім гадочку дадому вяртайся. Іди, іди, сынку, іди, ды не бойся, на третім гадочку дадому вяртайся. Праходзіць гадочак, праходзіць і другі, на трэці гадочак прыходзіць сыночак.
Добры вечар, маці, ці ты рада мною, ці ты рада мною, ці маёй жаною?
Ой, рада, сыночак, ой, рада табою, толькі я не рада тваёй жаною. Ой, рада, сыночак, ой, рада табою, толькі я не рада тваёй жаною.
Ой,
Ой, сади, сыночка, за белый столочек, Жанну молодую у самый куточек поставила сынку чарочку горелки, молодой жонце и чарочку за труд дай. Стали яны есть и стали выпивать, и да тую горелку разом сливать. И стали яны есть и стали выпивать, и да тую горелку разом сливать.
У Мянску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Сёння сусветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. У Беларусі сур'ёзную занепакоенасць выклікае ўказ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні інтэрнэту. Эксперты АБСЭ знайшлі ва ўказе больш за дзясятак абмежавальных палажэнняў. У Беларусі абмяркоўваюць палажэнні справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека. Афіцыйнай рэакцыі пакуль няма. Праз некалькі хвілін у нашым эфіры гутарка з юрыстам праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцінам Стэфановічам пра становішча беларускай мовы. А зараз на чарзе ў нас міжнародныя навіны, за імі па-ранейшаму сочыць Юрась Бушлякоў.
Яшчэ раз добрый вечар. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану дасягнула 48 чалавек, каля 100 людзей параненыя. Паводле паліцыі, выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы, пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, які правёў сёння ў Дэлі перамовы з кіраўнікамі Індыі, заклікаў да пашырэння гандлю між дзвюма краінамі. Былі падпісаныя пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве на агульную суму большую за 10 мільярдаў даляраў. Сярод іншага, Расія абавязалася пабудаваць у Індыі да 16 ядзерных рэактараў. Пасла Швецыі ў Анкары выклікалі ў МЗС з Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыяй аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Раней Турэччына на знак пратэсту адклікала свайго амбасадара з Стакгольму. Ізраіль заблакаваў заходні бераг Ярдану на 48 гадзін, каб з меркаванню бяспекі не дапусціць доступу ў краіну палестынцаў. Апошнім часам з прычыны тупіку ў мірных перамовах пачасціліся вулічныя сутычкі між ізраільцамі і палестынцамі. У Алма-Атинскай вобласці Казахстану не менш за 30 чалавек загінулі ў выніку паводкі, выкліканай моцным снегападам і раптоўнай рэзкай адлігаю. Тысячы людзей былі эвакуаваныя, калі моцныя дажджы і расталы снег прарвалі дзве дамбы ў наваколлі Алматы. Кітай адхіляе крытыку, змешчаную ў штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека. У заяве дзяржаўнай рады КНР зазначана, што побач з звесткамі пра амаль 200 краінаў свету ў справаздачы павінна быць і інфармацыя пра парушэнні правоў чалавека ў саміх Злучаных Штатах. На хвалях свабоды вы слухалі міжнародныя навіны.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, ў студыі Сергія Бламейка. На чарзе ў нас агляд асноўных беларускіх падзеяў, але перш раскажу пра надвор'е. Трынаццатага сакавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі снег або мокры снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -3,8, пры праясненнях да -13, днём ад -3 да +2. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, раніцай і днём снег або мокры снег, тэмпература паветра ноччу -5,7, днём 0, -2. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». Поет Славомир Адамович знов з'їхав у Норвегію, не побивши на радзімі після апошнього вертання і паугода. Нагадаємо, що дагетуль у статусі політутікача, по ягонай версії, або про затримання гуманітарного притулку, на думку інших, Адамович прожив у гэтай скандинавскай країні 7 годів. Лето минулого году приїхав у Білорусь, як тоді стверджав, назавсёды. Однак, як каже ягоная маці, спадарині Юзефа, посовгавшися і не знайшовши порозуміння з былими колегами, вирішив знову вернутися у Норвегію. Розказує Ігор Корней.
У середине 90-х 20-го стагоддзя мало хто мог споборничать со Славомиром Адамовичем, что до эпатажности. Один из основальников организации «Правый реванш» у 1996 годе он был арештованный за верш «Заби президента» и 10 месяцев отседел у следшим изоляторы КДБ. Праз год на митингу зашил себе рот на знак протесту супрать утиску свободы слова. У 2000-м з'ехал на будовли у США. После президентских выборов 2001 года отъехал у Норвегию. Летось, перебившись 7 годов на черной праце, вернулся до дому. Спадарня Юзефа, мать Славомира, скардится, что гостевал сын недолго. Мабыть, так и не здолел вернуть былый авторитет эпатажного змагара. 8 соковика у Норвегии Славомир Адамович означил 48-й день народжения.
Письмо присылал оттуда, которого посылку получили.
Не захотелось быть, не подобается, тяжело, отвык, может, от Беларуси.
Походил, поглядел, с ним ранее еще бравал, да, кажется, не охотят на вас и размовлять, выходит, я тут всех лишний. И один молоденькая только до его на квартиру там спиралася. И он сказал, поеду, погляжу. Может, вернулся летом, может, не. Попутался тут же 4 месяца. И працы такой, как удержал, не берут. А на стройку тоже поищу уже, знаете, отвык, чем ходу. Путается за межой, и не знаю, что
он. А какие перспективы его там по праце?
Тяжко с працей. Он же с первых ходов хотел, как где улыбка. Заставили їх на умову вивчати, ходив уже у школу. Відомо, тяжко. А дещо з ягоним характером, і він такий, хоч мій син, але він гострий.
А він там буде у столиці, чи це інший город некий?
Ні, це він з самого початку був у Ошлі. Чи містечко там буде, адрес той же, який був. Поїхав з собою були і ключі від квартири. Скільки часу не був чоловік, і все, ніхто не залез. Приїхав у свою квартиру.
Там некий лагерь, це просто от містечко, і він живе серед норвежців.
Є ж там емігранти, є ж і лагерь, він же раніше вже, ну, як у нас в общежитті. Там різні ж і русські, і армяні, і грузини, і все. А потім, коли йому дали особну квартиру. Покуль він вважається як політичним, так він поки нічого там сам не оплачує, крім медицини. А як уже прийняв громадянство, тоді треба все це буде платити.
Пише, нічого там йому, ну, акліматизувався?
Привикши путатися, як тут був, казав йому, тут горяче, душне.
Одразу після вертання у Білорусь, літось у липні, на питання «Радіо Свобода» чи кінчаткове вертання, Славомир Адамович відказав літерально наступне. Так, гэта ўжо канчаткова. Так, як я жыў, чалавек жыць не павінен. Да і 7 гадоў – дастатковы тэрмін, каб убачыць відавочнае і зрабіць такі крок, які ўрэшце я і зрабіў.
Рассказывал Игор Корней. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». И зараз Алена Тиханович с оглядом основных белорусских подеев.
У Беларуси обмерковывают положение справоздачи Держдепартаменту США об ситуации с правами человека. Официальной реакции покуль няма. Вось меркование старшини белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака.
Выводы на ситуации с правами человека, это доклады мают. И то, что мы зараз хотя бы маем подставы обмерковывать, есть либерализация или нет, это так само унесок и этих докладов, потому что ранее питание такое не вставало, есть либерализация или нет.
Сегодня усесветный день супрацензуры у интернете. У Беларуси серьезную занепокоенность выкликает указ Александра Лукашенко об регулировании интернету, який неузабаве повинен уступить у силу. Эксперты АБСС нашли в указе больше за десяток обмежевальных положений. Потенційний кандидат у депутати Берастейського обласного і Барановицького гарсовету Олександр Кабяк з-за пляного уділу у виборах стратив працівне місце. Жыхарам вёскі Лакно гарадзенскага раёну, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроў, ні сена. Да таго ж, паводле слоў Семенчука, далі такую параду.
Берыце палку, если он прыйдёт, бейце даже того кандыдата из Объединённой гражданской партии.
Кірыл Семенчук хоча вылучацца кандыдатам у дэпутаты Азёрскага сельсавету. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ухіленне ад прызыву Яўгену Якаве, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама прыслухаўся да просьбы весці працэс па-беларуску. Паэт Славамір Адамовіч вярнуўся ў Нарвегію, адкуль даслаў ліст маці. Паводле яе словаў, жыве ён у статусе палітуцікача ў горадзе за палярным кругам. Леташняе вяртанне ў Беларусь такім чынам не было назаўсёды.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сцвярджаецца, што ў мінулым годзе беларускія ўлады абмяжоўвалі свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцый і рэлігіі, а тыя грамадзяне, што карыстаюцца беларускай мовай, падвяргаліся дыскрымінацыі. Цяпер у нас на сувязі юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, з якім мы і пагутарым пра моўныя праблемы на тле міжнародных актаў аб правах чалавека. Добры вечар, Валянцін.
Добры вечар.
Як вы ацэньваеце факт, што ў справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША згадалі пра дыскрымінацыю ў Беларусі людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай?
Вядома, мы ацэньваем гэта станоўча, таму што такія факты сапраўды ёсць, мы іх назіраем штогод, і гэта праблема сапраўды турбуе праваабаронцу Беларусі, прыватнасці праваабаронцы цэнтра «Вясна».
Валянціна, а беларускія праваабаронцы наогул адсочваюць гэты аспект моўны, і як вы ацэньваеце беларускае заканадаўства аб мовах і яго выкананне ў Беларусі?
Безумоўна, адсочваем, штогод мы складаем аналітычны агляд па сітуацыі з правамі чалавека, і заўсёды пэўную частку гэтага агляду прысвячаецца праблемам дыскрымінацыі, і ў тым ліку дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце. Не быў выключэннем і агляд, які на сёння апошні выйшаў за 2008 год, дзе таксама гэта праблема адзначаецца. І найперш мы адзначаем тое, што само законадаўства Беларусі, якое регулюе ўжыванне двух дзяржаўных моваў, не стварае сапраўдных механізмаў для рэалізацыі роўнага статуса гэтых моваў. Паводле артыкула 17 Канстытуцыі дзяржаўнымі мовамі з'яўляецца беларуская і руская. Само пытанне ўжывання мовы рэгулюецца законам аб мовах, але рэдакцыя 98 года, як ён быў выкладзены ў новай рэдакцыі, на жаль, на дадзены момант такіх механізмаў, якія б забяспечывалі роўны статус гэтых моваў, не ўтрымлівае. І гэта прыводзіць на практыцы да таго, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, сутыкаюцца з простай дыскрымінацыяй.
Валянціна, на якіх міжнародных прававых актах грунтуюцца беларускія праваабаронцы, калі сцвярджаюць, што правы беларускамоўных у Беларусі парушаюцца?
Найперш мы апелюем да міжнароднага пакта грамадзянскіх і палітычных правах, гэта артыкул 26, які гаворыць пра тое, што павінна быць забяспечана законам абарона ад дыскрымінацыі, па якой б не было б прыкмеце, у тым ліку і па прыкмеце мовы. На жаль, так атрымліваецца, што на сёння ў Беларусі беларускамоўныя грамадзяне, можна аднесці іх тым ліку і да моўнай меншасці, таму што это ёсць пэўна ўнікальнасць сітуацыі Беларусі, тое, што мова тытульная, мова нацыі, той жа час карыстаецца ёй не такая вялікая колькасць адносна да рускамоўных. І гэта нараджае пэўныя праблемы, але паводле Канстытуцыі закона гэтыя мовы маюць роўны статус, таму павінна забяспечана быць дзяржавай гэта роўнасць для грамадзянаў у стасунках, у тым ліку з дзяржаўнымі ўстановамі.
Валянціна, дык як на Захадзе рэагуюць на тое, што вы прыцягваеце ў сваіх справаздачах увагу менавіта да мовы, да парушэння правоў беларускамоўных? Як там наогул ставяцца да моўных праблемаў Беларусі?
Ёсць пэўнае неразуменне гэтай праблемы, таму што звычайна у справаздачах праваабарончых арганізацый з іншых розных краінаў звяртаюць увагу на дыскрымінацыю нацыянальных меншасцяў ці моўных меншыняў. І
Люди, которые тьмяно и альбо кепско ведают ситуацию в Беларуси, на первый погляд могут удивиться, потому что Беларусь и белорусская мова, по идее, мусить быть... Корыстальниками этой мовы мусить быть больше населения. Але ситуация складывается таким чином, что поводле законодавства, коли растлумачивать сутность проблемы, например, нема гарантии того, чтобы державный орган обязан отказывать на зворот громадянина на той мове, на якой он звернулся. Написано в законе «альбо по-русски», альбо по-белоруску, что на практике приводит, что отказы выключены на русской мове. То, что закону по-белоруску фактически на сегодня нема. Ни местного органа самокирования, ни державных органов самокирования. Нема кодексов. Державный эфир фактически по-русски. Коли растлумачивать эту проблему в таком аспекте, то тогда, конечно, разумение есть.
Ну и какое выйсце с этой ситуации бачить правооборонцы? Какое решение вы пропонуете?
Ситуация на сегодня, как мне подается, досить критичная, потому что белорусская мова она внесена в список мов, яким погрожает изникнение на сегодня ЮНЕСКО. Ось. И я меркую, что без программы «Однословие урада» тут ситуацию будет тяжко выправить. И мне подается, тут мог бы быть шерох мероприемства. Найперш, это забеспечение соправды ровного статуса белорусской мовы. Это значит, что гэты принцип, нехай себе и калі возьмем за основу то, что есть две державные мовы, мусить отповедать сусветному принципу билингвистичных краин. Это значит, что все повинно быть поровну. Мусить быть телеканалы державные, белорускомовные цалком. Это значит, что, например, коли два русскомовных канала, значит два белорускомовных канала. Эфир радио так само мусить быть наполову на ровных ступеней по белорусскую и по русскую. Все законы, все кодексы, которые принимаются державными органами керования, должны приниматься выключно на двух мовах дублеваться. Это значит, что державные чиновники обязаны будут отказывать на звороты и иншие стосунки с громадянам на той мове, на якой они звертаются. И я, например, так само лечу, что можно в связку с тем, что белорусская мова опинулися вельми тяжким зараз на сьогодні становищу в шерегу різних причин і околичностей, примінити так само і так звану становищу дискримінацію, як це називається в міжнародному нормі, це значить певні привілеї для певних особ, які сприяються дорожчанню мови. Я маю на увазі, наприклад, невеликие доплаты наставникам в школах, которые работают на белорусской мове, выкладчикам в университетах. Вельми важно створить переемность эдукации, как школьники могли потом поступать на белорусской плыни, белорусской мовной плыни в университетах. И я думаю, что, может быть, навод можно было бы створить однословую раду, которая обсочила за выполнение законодательства об мовах и ненавито ровности этих мов. Ну и нареште, не только все залежит, конечно, от урада и от законов, а так само и от нас самих. Тому я думаю, что нам, белорусам, треба накладать намагання, каб мова заховалася, и найперш заховалася дякуючи ужитку в повседенном житті, найперш в сем'ях. Это самое основное, потому что коли на мове говорить в сем'ях, это значит, что и она будет жить. Потому что мова живет только тогда, коли на ней говорить ее носьбиты. Иначе потом она может просто зникнуть.
У нас на сувязі був юрист правооборонного центру «Вясна» Валянцін Стефанович. Дякую, Валянцін, за гутарку.
Дякую.
Ви слухаєте «Ночную свободу», «Виніки дня», і ми вертаємося до освітлення інформаційної панорами пройшовшого дня. Сьогодні Гомельський обласний суд відмінив адміністративний штраф громадському активісту Євгену Яковенку. Хлопець потребував альтернативної служби, а його покарали, обвинувативши в ухиленні від призиву у війська. Розказує Ягор Майорчик.
Касаційную скаргу Євгена Яковенки розглядав суддя Василь Бягун. Паводле хадайніцтва прызыўніка судовае паседжанне ён вёў на беларускай мове, уважліва разглядаў тлумачэнні і наяўныя ў справе дакументы. Гаворыць спадар Яковенка.
У адрозненні ад суда савецкага района, у абласным судзе адчувальна іншая атмасфера. Суддзя цалкам пазітыўна паставіўся да маёй просьбы весці працэс на беларускай мове. Прадэманстраваў някепскае валоданне беларускай мовы. Заўважыў, што я насамрэч не атрымаў позвы ваенкаматам на рукі.
Уся адміністрацыйная справа супраць прызыўніка Яковенкі грунтуецца на тым, што ў снежні летась ён не з'явіўся ў ваенкамат на мерапрыемстве прызыву. Тады Яўген Яковенка папрасіў супрацоўнікаў ваенкамату выпісаць позву на беларускай мове. Аднак яны гэтага не зрабілі, а склалі акт, што ён адмовіўся ад позвы. 25-гадовы прызыўнік прасіў, каб з ім камунікавалі на роднай беларускай мове і далі яму магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу, якая прадугледжаная Канстытуцыяй. Ваенкамат адказаў, што загаду на альтэрнатыўную службу няма, а ў краіне існуе дзве дзяржаўныя мовы – расійская і беларуская. Так што, маўляў, не ўпарціся, атрымлівай позву на расійскай. Такой жа пазіцыі прытрымлівалася і суддзя савецкага раёну Гомелю Алена Дзічкоўская, якая 11 лютага аштрафавала Яўгена Яковенку на 175 тысяч рублёў за няяўку ў ваенкамат паводле позвы. Дзейнічала яна сыходзячы з прынцыпу. Калі Яўген здолеў скончыць універсітэт транспарту, дзе выкладанне вядзецца на расійскай мове, значыць, павінен быў зразумець, калі яму трэба прыйсці ў ваенкамат.
Я усведомляю свой грамадзянский абавязак, я не супраць яго выканаць, але шляхам праходжэння альтэрнатыўнай службы. Тут ёсць нейкая ці то злосць, ці перадузятасць, зразумець не магу. З боку супрацоўнікам ваенкамата. В Беларусі ніколі не было беларускага войска, не было ніколі беларускамоўнага правоводства ў ваенкаматах. І чамусьці, незразумела чаму, людзі накшталт мяне выклікаюць нейкае абурэнне, здзіўленне, ставяцца да нас чамусьці перадузята. У ваенкамату, там міліцыі, КДБ, гэтым структурам прасцей зрабіць чалавека вінаватага злачынцу, завесці на яго нейкую справу, нейкі працэс, падаць суд, засудзіць, чым выканаць законнае патрабаванне, гарантаванае Канстытуцыяй.
Адміністрацыйную справу супраць Яўгена Яковенкі абласны суд накіраваў назад у суд савецкага раёну Гомеля, каб яе разгледзелі нанава іншыя суддзі.
Расказваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што два дні таму з жодзінскага следчага ізалятору за 4 дні да заканчэння трохмесячнага тэрміну арышту выпусцілі верніка царквы месіянскіх габрэяў Івана Міхайлава. Ён таксама быў асуджаны за патрабаванне альтэрнатыўнай службы. Абласны суд вырашыў вярнуць справу для новага разгляду ў суд раённы. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка зноў нагадаю асноўныя тэмы. Сёння сусветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. У Беларусі сур'ёзную занепакоенасць выклікае ўказ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні інтэрнэту. Эксперты АБСЕ знайшлі ва ўказе больш за 10 абмежавальных палажэнняў. У Беларусі абмяркоўваюць справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека. Афіцыйнай рэакцыі пакуль няма. Паводле старшыні беларуская хельсінская камітэту Алега Гулака, цяпер ёсць падставы абмяркоўваць, ці ідзе ў краіне лібералізацыя. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Берасцейскага абласнога і Баранавіцкага гарсавету Александр Кабяк за намеру ўдзельнічаць у выбарах страціў працоўнае месца. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага раёна, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроў, ні сена. А зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтавала Гіна Студзінская.
Тыднёвік «Новый час» публікуе нарыс Александра Тамковіча пра заснавальніка ауганскага руху падпалкоўніка Александра Камароўскага, які з'яўляецца сябрам ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Некалькі матэрыялаў журналісткі Вольгі Хвоін прысвечаныя выбарам у мясцовыя саветы. З працягам галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль.
Нарыс адзін называецца «Аполітычны сіндром», а другі «Адэпт байнету кефірных войнаў і сучасных паліттэхналогій». Цяпер блок кандыдатаў кандыдата, як сам себе называе спадар Яўген, дарыць інфармацыйнымі матэрыяламі на тэму, хто такі Ліпковіч. Выкарыстанне сучасных тэхналогій інтэрнэту, для чаго гэта можа прывесці і чым гэта скончыцца.
Вечерні Брест змяшчае артыкул «Лавіна неапраўданай рызыкі». Чацёра берасцейскіх лыжнікаў загінулі на Кольскім паўвостраве пад снежнай лавінай. Выратавальнікі і эксперты лічаць, што прычынай надзвычайнага здарэння стала ігнараванне вопытнымі турыстамі правілаў бяспекі. Горадскі узгорак. падворак. І рыбку з'есці, і ў чарзе патаўкціся. У мінулую суботу ў Горках быў абяцаны рыбны кірмаш. Што з гэтага адбылося, распавядае галоўны рэдактар Узгорка Эдуард Брокараў.
Бел мелеоводход займаецца ў тым ліку развядзеннем рыбы. Вось яны абвесцілі ярмарку «Рыба Беларусь» і паабіцалі, што будуць прадстаўнікі там 7-8 гаспадарак рыбаводчыцкіх, якія прывязуць шмат гатункаў рыбы. Карацей, уся рыба, якая ў Беларусі разводзіцца, ў Горках будзе. Зрабілі шырокую рэкляму. У выніку прыехала 2 гаспадаркі. Людзі сабраліся, таўкліся, і замест рыбы да свята людзі атрымалі дрэнны настрой. Ёсць каментары чыноўнікаў, якія сказалі, што зараз лёд яшчэ на вадасховішчах і цяжка гэтую рыбу вылавіць. Ну дык за тыдзень да таго, як абвешчвалі гэту ярмарку, гэта не ведалі ці што.
Ганцавіцкі час. Паляўнічыя народ гарачы. У хатынічскай паляўнічай гаспадарцы абіралі дырэктара, распавядае журналіст Алексей Белы.
Кіраўніцтва таённае хацела некага свайго прапануць, але тым не менш людзі адстойвалі ўсё-такі сваю пазіцыю, свайго старшыню, які да гэтага кіраваў гэтай паляўнічай арганізацыі. Такі Ігар Воўчак, і яны адстаялі.
Агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтавала Іна Студзінская. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта зміцер Краўцевіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага географа і турыста Змітра Краўцевіча, які не столькі вучыць сваіх гадаванцаў адрозніваць краіны і горы, колькі вучыць любові да сваёй радзімы.
Ну, канешне, географію Беларусі трэба выкладаць па-беларуску і кропка. Больш ніякіх не можа быць пытанняў. Сусветную геаграфію таксама выкладаў па-беларуску. Можа быць адзін з усяго горада, а можа быць некалькі чалавек. Усе выкладаюць па-расейску. Але ж я спадзяюся, што гэта сітуацыя ў хуткім часе можа быць папраўлена. Ну, вы сабе ўявіце, як можна, напрыклад, геаграфію Беларусі, у Беларусі, у сталіцы Беларусі выкладаць на некай іншай замежнай мове. Гэта немагчыма ўявіць. Але ж такіх выпадкаў вельмі шмат, і я б сказаў бы большасць. Дзеці ўспрымаюць не так проста гэта ўсё, канешне, але ж я адразу кажу, што ў нас у краіне 2 дзяржаўных мовы, вось і руская, і беларуская. Гавару, што я таксама трохі разумею расійскую мову, і вас не прымушаю даваць адразу адказы на беларускай мове. Яны спачатку адаптуюцца, некаторы тэрмін, але потым ужо ў канцы нашага навучання даюць выдатныя адказы на беларускай мове і самі задавальненнем размаўляюць на ёй. Прычым, калі нас даюць тэсціраванне наша дзяржаўнае, то большасць нашых навучэнцаў яны выбіраюць менавіта беларускую мову. Ну, мне прыходзіцца працаваць з навучэнцамі старэйшых класаў 10-11, і гледзячы на іх падрыхтоўку папярэдняй базавай школе хочацца, канешне, даць лепшага. Не ведаюць раённых цэнтраў Беларусі, нават не ведаюць, дзе абласныя знаходзяцца. І таму прыходзіцца з гэтым змагацца. Якім чынам? Я недавно прыдумаў залік па раённых цэнтрах Беларусі. Білеты прыдумаў нармальна, як у студэнтаў. Яны вывучылі ўсе ў мяне. І вялікую падзяку атрымоўваю ад настаўнікаў іншых прадметаў, літаратуры, допустим, беларускай, якія задавальненнем констатуюць той факт, што дзеці ўжо арыентуюцца ў творах, дзе адбываліся падзеі, у якой мясцовасці, каля якой рэчкі, каля якога горада, ці старажытны гэта горад, ці, можа быць, не вельмі, але ж прыемна бачыць вынікі сваёй працы.
Прыгажосць Беларусі маёй апісаць немагчыма ў вершах. Плынь ракі, шум чароту краёў, подых ветры ку душы нам цешыць. Не пакінута справа жыцця, людзі блізкія нас разумеюць.
ми пливем по ранце почуття, ми пливем і родима нас верить. Беларусь, ты моя, Беларусь, дай нам силы и сонечных промнял, как народ глядел у гору, про былое величие вспомнил. Беларусь, ты моя, Беларусь, уздымися увысь густом белым, расскажите, враги, поворот наших лёсов, умы тебе веры. До узнёслых небеса улетим, где в глубокую падаем проку, край батьков назавжды ты один, кожный из нас назавсёды запомнил. Да поможа с корынкой, хотя близкий сябар, який тебе верить. Мы плывем по руце почуття, как життё поворотами мерять. Беларусь, ты моя, Беларусь, дай нам силы.